Նրանք նորից ետ եկան, մտքները կասկած ընկած, մի բան, որ կառավարիչը իսկույն կռահեց. Հակառակ նրանց դեմքերի ընխռով արտահայտությանը, մարդան ուշադրություն չդարձնելով կուրոյի հաչոցներին, նրանց թույլ տվեց զննել կարաբինը. Նա համոզված էր, որ միշյուն ինչ-որ հանցագործություն էր ծրագրում, և գրեթե ուրախացավ անծանոթների սրաթափանցության համար. Միշյուն կնոջ վրա այնպիսի մի հայացք նետեց, որ վերջինս սարսռաց. Ապա նա վերցրեց կարաբինը և սկսեց այն լցնել, ասես դիմագրավելու համար այդ հանդիպման և հրացանի հայտնաբերման ճակատագրական հետևանքները. Թվում էր, թե նա այլևս հրաժարվել էր կյանքից. Կինը շատ լավ կռահեց նրա եղեռնական որոշումը. «Երևի գայլեր կան այս կողմերում», հարցրեց երիտասարդը Միշյուին.
«Միշտ գայլեր են լինում այն տեղերում, ուր կան ոչխարներ. Մենք գտնվում ենք Շամպայնում, այն էլ անտառի կողքին. Մեզ մոտ կան նաև վարազներ, խոշոր ու փոքր գազաններ. Ամեն ինչից մի քիչ ունենք», պատասխանեց Միշյուն հեգնական արտահայտությամբ։ «Կորանտեն», գոչեց տարեց անծանոթը, ընկերոջ հետ մի հայացք փոխանակելով։ «Գրաս կգամ, որ այս մարդը իմ սիրելի Միշյուն է»։ «Խաչի եղբայրս չես եղել», նկատեց կառավարիչը։ «Ճիշտ է, բայց նախագահել ենք Յակոբինների ակումբում քաղաքացի», պատասխանեցին ցինիկը։ «Դուք Արսի քաղաքում, իսկ ես մի ուրիշ տեղ. Դու պահպանել ես Կարմանյոլի ժամանակների քաղաքավարությունը, բայց այն այլևս մոդայական չէ, բարեկամս.
Պարկը բավական ընդարձակ է թվում, և մենք կարող ենք մոլորվել. Եթե դուք եք կառավարիչը, ապա կարգադրեցեք, որ մեզ դղիակ առաջնորդեն»,
կտրուկ ասաց Կորանտենը։ Միշյուն սուլեց իր տղային և շարունակեց լցնել գնդակը։ Կորանտենը անտարբեր զննում էր մարդային, մինչդեռ ուղեկիցը կարծես հմայված էր նրանով։ Երիտասարդը մարդայի դիմագծերում նկատեց անհանգստության նշաններ, որոնք վրիպել էին կարաբինից վախեցած ծեր անառակի ուշադրությունից։ Այս աննշան, սակայն նշանակալից դեպքը լրիվ ընդգծում էր երկուսի տարբեր բնավորությունները։
«Ես ժամադրված եմ մեկի հետ, անտառի մյուս կողմում», ասաց կառավարիչը, «և չեմ կարող անձամբ մատուցել այդ ծառայությունը, բայց իմ որդին ձեզ կառաջնորդի մինչև դղյակը. դուք ո՞ր ճանապարհով եք Գոնդրվիլ եկել, Սենսինի կողմից»։
«Մենք էլ ձեզ նման գործեր ունեինք անտառում», պատասխանեց Կորանտենը, ըստ երևույթին առանց հեգնանքի։
«Ֆրանսուա», կանչեց Միշյուն, «այս պարոններին դղյակ առաջնորդի իր կածաններով, որպեսզի ոչ ոք նրանց չտեսնի. Նրանք չեն սիրում կոխոտված ճամփաները. Նախ ինձ մոտ եկ»,
ասաց նա տեսնելով, որ անծանոթները թիկունքները դարձրած հեռանում են ցածրաձայն զրուցելով։ Նա գրկեց երեխային և այնպիսի ջերմեռանդությամբ համբուրեց, որ հաստատեց կնոջ երկյուղները։ Մարթայի մարմնով սարսուռ անցավ, նա նայեց մորը ցամաք աչքերով, որովհետև ան կարող էր արտասվել։
«Գնա»,
ասաց Միշյուն տղային, և հայացքով հետևեց նրան, մինչև անհետանալը։ Կուրոն հաչեց գրուաշ ագարակի ուղությամբ։
«Դարձյալ վիոլետն է», ասաց Միշյուն։ «Առավոտից ի վերահա երրորդ անգամն են անցնում. ինչ-որ բան է կատարվում այստեղ. Հերիք է կուրո»։
Մի քանի րոպե անց լսվեց ձիու սմբակների դոփյունը։ Վիոլետը նստած էր մի փոքր ձիու վրա, ինչպիսի ձիեր հեծնում են Փարիզի շրջակայքում ապրող ագարակապանները։ Այդ մարդու թուխ, սաստիկ կնճռոտված դեմքը ավելի մուգ էր թվում կլոր ու լայնեզր գլխարկի տակ, իսկ գորշ, փայլուն և խորամանկ աչքերը սգողում էին նրան նենք բնավորությունը։
մինչև ծնկները հասնող սպիտակ քաթանե սռնապաններով բարակ ոտքերը, առանց հենվելու ասպանդակներին թույլ կախված էին, և թվում էր, թե այդ դիրքում պահվում էին շնորհիվ խոշոր, պայտած կոշիկների ծանրության։ Մահուդե կապույտ բաճկոնակի վրա նահակել էր ճերմակ ու սև գծավոր թիկնոց։ Սպիտակ մազերի գանգուրները իջնում էին ծոծրակին։ Վիոլետի զգեստը, մոխրագույն, կարճ սրունքներով ձին, որի վրա նստել էր յուրահատուկ ձևով, փորը դեպի առաջ, իսկ մարմնի վերի մասը ետգցած, գորշ ու ճակճկված խոշոր ձեռքը, որով բռնել էր անպետք մաշված ու քրքրված սանձը, այս ամենը նրան բնորոշում էին որպես ագահ և ընչակհաղց մի գյուղացու, որ ձգտում է հնարավորին չափ շատ հողի տիրանալ, ինչ գնով ուզում է լինի։ Կապտորակ շրթներով լայն բերանը, այնքան լայն, որ կարծես վիրաբույժն էր տանակով մեծացրել, և այտերի ու ճակատի անհամար խորշոմները, կարծես կաշկանդում էին դիմախաղի ազատությունը, այնպես որ դեմքի շրջակիցն էր միայն արտահայտիչ։ Դեմքի անշարժ, քարացած գծերը, ինչ-որ սպառնագին արտահայտություն ունեին, չնայած խոնար տեսքին, որ գրեթե բոլոր գյուղացիները ընդունում են թաքցնելու համար իրենց զգացմունքները ու հաշիվները, այնպես ինչպես արևելցիները ու վայրենիները անվրդով լրջության տակ ծածկում են իրենց ներաշխարը։ Օրավարձով աշխատող հասարակ գեղճուկից նա դարձել էր գրուաժի վարձակալը, շնորհիվ մի շարք ստորությունների, որոնց դիմել էր և շարունակում էր դիմել, չնայած արդեն հասել էր իր սկզբնական ցանկությունները գերազանցող դիրքի։ Նա իր մերձավորին չարիք էր կամենում, և այդ ցանկանում էր ամբողջ սրտով, եթե հնարավորություն ունենար ուրիշին չարիք հասցնելու, սիրով կաներ։ Վիոլետը բացեի բաց նախանձոտ էր, բայց բոլոր ստորությունների ժամանակ միշտ մնում էր օրինականության սահմաններում, հար և նման պարլամենտական օպոզիցիային։ Նա հավատում էր, որ իր բախտը կախված է ուրիշների կործանումից, իսկ ով իրենից բարձր է գտնվում, թշնամի է, որի դեմ պայքարելու բոլոր միջոցները արդարացի են։ Այսպիսի բնավորությամբ մարդիկ շատ կան գյուղացիների մեջ։ Այժմ Վիոլետի գլխավոր խնդիրն էր Մալենին համոզել երկարաձգելու ագարակի վարձակալության ժամկետը, որը 6 տարուց հետո լրանում էր։ Նախանձելով կառավարչի հարստությանը, Վիոլետը համառորեն հետևում էր նրան։ Շրջակայքի բնակիչները ենթադրելով, թե նա Միշուի հետ կապ է պահպանում, նրան կշտամբում էին, սակայն խորամանկ ագարակապանը միշտ առիթի էր սպասում, որպեսզի որևէ ծառայություն մատուցի կառավարությանը կամ Մալենին, որը կասկածում էր Միշուին, և դրա փոխարեն իր վարձակալությունը երկարաձգել տա ևս 12 տարով։ Վիոլետը, որին օգնում էին Գոնդրվիլի պահակը, դաշտային հսկիչը և անտառի ցախ հավաքող մի քանի գյուղացիներ, Արսի քաղաքի ոստիկանական կոմիսարին տեղեկացնում էր Միշուի նույնիսկ ամենաաննշան արարքների մասին։ Այդ աստիճանավորը փորձել էր սիրաշահել նաև Մարյանին, Միշուի սպասուհուն, որպեսզի հոգուտ կառավարության տեղեկություններ տար տիրոջ մասին, բայց չէր հաջողվել։ Սակայն Վիոլետը ու իր արբանյակները ամեն ինչ իմանում էին ջահել սպասավոր գոշեից, որը վայելում էր Միշուի վստահությունը, և նրան մատնում ստանալով չնչին վարձատրություն, բաճկոնակներ, օղեր, բամբակե գուլպաներ և քաղցրավենիք։ Այդ տղանի դեպ չէր գիտակցում, թե ինչպիսի կարևորություն ունեին իր շաղակրատությունները։ Վիոլետը սևացնում էր Միշուի բոլոր արարքները, և ամենաանհեթեթ ենթադրությունների հիման վրա դրանք ներկայացնում որպես քրեական հանցագործություններ։ Նա այտանում էր ծածուկ, սակայն կառավարիչը այնուամենայնիվ տեղյակ էր նրա խաղացած անարգտերին, և հաճույք էր զգում նրան հիմարացնելուց։
«Երևի շատ գործեր ունեք Բելաշում, քանի որ դարձյալ այստեղ ով եք անցնում»,
ասաց Միշյուն։
«Դարձյալը հանդիմանական խոսք է, պարոն Միշյու. Իսկ դուք ուզում եք այդ սրինգով ճնճղուկներ հրապուրել. Ես չգիտեի, որ դուք այդպիսի կարաբին ունեք».
«Նա բուսել է կարաբինների իմ դաշտում», պատասխանեց Միշյուն։ «Ապա տեսեք, թե ոնց եմ դրանք ցանում».
Կառավարիչը նշան բռնեց 30 քայլ հեռու գտնվող մի տատասկափուշի և այն կտրեց արմատից։
«Ձեր տիրոջը պահպանելու համար եք պահում այս ավազակային զենքը, կամ գուցե նա է ձեզ նվիրել»։ «Նա Փարիզից հատկապես եկել է այն ինձ հանձնելու համար»,
պատասխանեց Միշյուն։
«Ի դեպ, ամբողջ շրջակայքում մարդիկ շատ են խոսում նրա այս ուղևորության մասին. Ոմանք ասում են, թե նա շնորազրկվել է և հրաժարվում է իր պաշտոնից. Ուրիշները պնդում են, թե նա ուզում է այստեղի գործերն անձամբ քննել. Այլապես ինչու պիտի նա այստեղ ժամաներ, առանց նախազգուշացնելու. ճիշտ առաջին կոնսուլի նման. Դուք գիտեիք, որ նա գալու էր»։
«Ես նրա հետ այնքան մոտիկ չեմ, որ նա ինձ ամեն բան վստահի»։
«Ուրեմն դուք նրան դեռ չեք տեսել»։
«Նրա ժամանելու մասին ես իմացա անտառից վերադառնալուց հետո միայն»,
ասաց Միշյուն, վերստին լցնելով կարաբինը։
«Նա մարդ է ուղարկել արսի, պարոն Գրևենին կանչելու համար. երևի ինչ-որ օրենքների շուրջ տրիբունելու»։
Մալենը ժամանակին օրենսդիր ժողովի տրիբուն էր։
«Եթե Սենսինի կողմն եք գնում», ասաց վերակացում Վիոլետին, «ինձ էլ տարեք, ես էլ եմ գնալու այնտեղ»։
Վիոլետը վախենալով ձիու գավակին Միշյուի նման ուժեղ մի մարդու նստեցնել, իսկույն խթանեց ձին։ Հուդան կարաբինը ուսին խոյացավ դեպի ծառուղու կողմը։
«Ում դեմ է Միշյուն զայրացել»,
հարցրեց մարդան մորը։
«Պարոն Մալենի ժամանման լուրը առնելուն պես նա խիստ տխրեց»,
ասաց մայրը։
«Խոնավ է, գնանք ներս»։
Երբ կանայք նստեցին կրակարանի մոտ, նրանք լսեցին կուրոյի հաչոցը։
«Ահա ամուսինս»,
գոչեց մարդան։ Իրոք Միշյուն բարձրանում էր աստիճաններով։ Մարդան մտահոգված նրան միացավ ննջարանում։
«Տանը մարդ չկա»,
հուզված ձայնով հարցրեց նա կնոջը։
«Ոչ ոք»,
պատասխանեց կինը։
«Մարիանը Կովի հետ դաշտումն է, իսկ Գոշեն»։
«Որտեղ է Գոշեն»։
«Չգիտեմ»։
«Ես կասկածում եմ այդ փոքրիկ ստահակին. բարձրացիր ձեղնահարկ և խուզարկիր ամեն կողմ, փնտրիր բոլոր անկյուններում»։
Մարդան դուրս գնաց։ Երբ նա վերադարձավ, տեսավ, որ Միշյուն ծնրադիր աղոթում է։
«Ինչ է պատահել քեզ»,
հարցրեց նա ահաբեկված։ Կառավարիչը գրկեց կնոջ իրանը, սեղմեց նրան իր գրկում, համբուրեց ճակատը և պատասխանեց հուզված ձայնով.
«Եթե մենք այլևս չտեսնենք իրար, իմացիր, սիրելիս, որ ես քեզ շատ եմ սիրել»։ «Դու կետ առ կետ հետևիր այն հրահանգներին, որ թվարկել եմ իմ նամակում. նամակը թաղված է այնտեղ, այդ հոծ ծառերի կողքին կանգնած, կվենու տակ»,»
ասաց նա և ցույց տվեց մի ծառ։
«Այն դրել եմ թիթեղե խողովակի մեջ, կբանաս միայն իմ մահից հետո. ինչ էլ պատահի, հիշիր, որ չնայած մարդկանց անարդարությանը, իմ բազուկը միշտ ծառայել է Աստծո արդար գործին»։